Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 3-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güni. Şugunki programamyzda Türkmenistanda 20 ýyl türme tutulgyna hökm edilen türkmen talibi Ömürdoğun ejesine basyş edilýär. Daşowzlylar Tomtuň jugdasynda ýyllar boýy çözülmeýän tok meselesinden ykdysady diýan çekýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal, men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Hindistanyň Kabuldaky ilçhanasy Owanistanyň Gündoğrundan Garhar vilayatynda janyndan içiniň hindilleriň we sihlaryň toporuna garşy amala asyran hüjümini ýadgardy. Bu hüjüm tutuş dünýäniň halkara terrorizme garşy göresmelidigini, şeýle-de terroristleri goldaýanlaryň jogapkärçiligi çekilmelidigini ýene bir gezek görküzdi, diýip hindi ilçhanasynyň Twitterde ýerleşdirilen ýazgysynda aýdylýar. Ýekşenbi günü amala aşyrylan hüjümde azynda 20 adam helak bolupdy. Owan resmiýetleri janyndan içen hüjümçiniň prezident Aşraf Gani bilen duşuşmagy barýan hindileriň we sihlaryň toporuna garşy hüjüm edendigini ma'lum etdiler. İlçhananın resmileri azlıktaki Sikh cemgetinin lideri Aftar Singh'in hem hücumda ölündüğünü tasdikladı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. İran'ın gün orta gün vatarında ağı suv yetmezçiliğini protest geçiren demonstrantlar polisi bilen çakmıştırlar. Bu arada yerli medya haber veriyer. Devlet eyçiliğindeki İrna Havarlar Kulluğunun maglumatına göre, geçen şenbe günü Hurram Şahır şehrinde yığınlanan protestçiler İran resmilerine karşı şıgarlar hem kıygırıptırlar. Protestçiler polisi işgarlarını daşlap başlanlarından son hopsuzluk kullukları demonstrantlara karşı göz yaşırdıcı gazı pürktüler. Devlet medyası yekşen bugünü Hurram Şahır şehrine asudulun kaydıp gelendigini, şeyle de sana anıklaştırılmadık protestçilerin tutsuk edilendigini haber verdi. Maglumata göre käbir protestçiler sapançılar bilen yaralanypdyr. Resmiler çaknışklarda bir neç polisi işgarının ve bir protestçinin yaralanandygyny aýtdylar. Tanqidçiler hükümetin sebitdäki suw siýasaty sebäpli regionda agy suw ýetmezçiliginiň döreýändigini aýdýarlar. Moldovanyň paýtagtynda 10 müňlerçe demonstrant geçen aý geçirilen häkim saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyna garşy protest geçirmek üçin ýene-de köçelere çykdylar. Kişinevdaki demonstrasiýalar gün watara ýykyn edýän oppozisiýa liderleri we grazdançylyk jemgyýetleriniň wekilleri tarapyndan gurnuldy. Olar Abra we Adalet platformasynyň lideri Andrei Nastasiýanyň saýlawlardaky ýeňisiniň ikrar edilmegini we ses berilişiniň netijelerini ýatyran ýokary suwdun 7 kadasynyň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Nastasiýa 3-nji iýunda geçirilen saýlawlarda seslerin 52.5%-na alyp Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edýän Sosialist partiýanyň kandidaty Ion Sebandan üstün çykypdy. Emma 19-njy iýunda ýokary suwd dalaşgärleriň ikisiniň hem saýlaw güni sosial ulgamlary arkaly adamlary saýlaw uçastyklaryna çagyrandyklaryny, munyň hem bi-kanundygyny aýdyp ses berilişiniň netijelerini ýatyrypdy. Raýatlar suwdun bu kararyna garşy inçimi günläp protest geçirýärler. Minskde Sowetler döwri gizlin polisiýa tarapyndan müňlerçe adamyň öldürilen sebitinde restoranyň açylmagyna garşy protest geçiren ençeme demonstrant tutuk edilip, olaryň käbiri türme tutuklygyna hem hökm edildi. Oppozisiýa aktivistleri Pavel Severinets we Volkhoy Mikolajchuk 10 gün türme tutuklygyna hökm edildiler. Beýlik tutuk edilen iki aktivist Janis Ubranovichin we Boris Anikeyevichin sud diňlensigine garaşylýar. Aktivistler bir aýdan bäri Minskiň etegindäki Käkilik goruhanasynda açylmaly restorana garşy protest geçirip gelýärler. Bu ýerde Sowet diktatory Iosif Stalin döwründe, ýagny 1930-njy we 1940-njy ýyllar aralygynda azyndan 30 000 töwereg adam öldürilip jaýlanypdy. Rusiýanyň Siriýadaky harbylary özlerinin Himeymim şäheriniň golundaky howa bazasynyň üstünde kime degişlidigini äwelli pilotsuz uçurlaryň urulyp düşürilendigini habar berdiler. Bazanyň metbuat wekiliniň dronlaryň howa hüjüminden gorunys ulgamy arkaly urulandygyny, şeýle-de wakada hiç kimin yaralanmandygyny aýtdy. Rusiýa 2015-nji ýylyň sentýabrından bäri Siriýada prezident Basar al-Assadyň tarapyny tutup howa hüjümlerini amala aşyrdy. Himeymim şäheriniň golundaky baza Siriýadaky rus harbylarynyň esasy merkezidir.